Anton Erkoreka jauna, arratsaldeon. Epidemiólogo da bera gai hauetan aditua, una nueva historia de la gripe española, paralelismos con la COVID-19, kaleratu berria duen liburua, Iruñean. Pandemiaren evoluzioaz ari ginen hizketan eta atzo bertan munduko osasun erakundeak kaleratzen zuen oharra, Europan hirugarren oldea ez dagoela urruti. Ze eratako oldea izan liteke hau? Zer da zuk aurrikusi dezakezuna?
Bueno, historikoki olako pandemiak beti daukate olatu desberdinak. Lehenengoa izen da eta ja pasadugu eta, bueno, neiko ondo aprilian eta martxoan eta aprilian. Bigarren argi ikusten zan, toriko dela udazkanean eta azkanean aurreratu egin zan. Jenteak guardia bajatu egin zuen ekainatik aurrera eta pentsatu zuten eta holan eta transmititu zan mediotatik eta baitere politikoak baina pasatuta dagoela pandemia eta azkanin brotzeak eta rebroteak egon ziren uda guztian eta aurreratu egin zan bizkatzu bet. Eta nik uste momentu honetan gaudela bigarren olatu horretan. Osea, hirugarrena oraindik ez gara sartun, baina hirugarrena sortzen bada eta nire ustez sortuko da koronavirus pandemia honetan, etorriko da datuen urtearen hasieran. Tokaten zaio, jarraitzen badu orain arteko patroiak, tokaten jatxo, bautxailan astea, eta honek hirugarren olatuak izaten dire, baskozbe, motelagoak, txikiagoak, luzeak, ze hiru lau hile bete tarraten dute kentzen, baina oso eriotza gutxi eta nahiko suabeak esaten dira. Historikoki, konparatzen badugu, Espainiar gripearekin, edo Hongkongeko gripearekin, eta beste pandemia batzuekin. Orduen, oraindik nire ustez ez gara sartun, baina gabonak daukagu aurretik, eta gabonatan ba, geuseko okertu aldira.
Zuk esaten duzunaren arabera, saieste zina dirudi, sartuko garela hirugarren oldean, esan nahi dut, neurri batzuk hartu, ala beste batzuk hartu, edo gutxiago, edo zorrotzago, edo harinago, berdin-berdin sartuko litzateke historikoki, virus berriek izan duten jokabideari jarraituta hirugarren olde horretan Europa?
Bueno, virusak dira, bizi dira naturan gurekin, virusak euren ritmoa daukate, gu daukagun moduan, eta animali eta bizidun guztia daukagun moduan, eta pentsatu aldugu olako virusak, koronavirus eta gripearenak eta antzekoak, euren ritmo propio daukatela. Orduen niri ematen doz, ba, egiten badugu ero espadeo egiten be, segurazki hirugarren olatu bat egongo dela, eta ganera ikusita, eta zuek egunero eta gehien bat informatiboetan zagozie zenbakiak ematen eta jente azkanien ba, kokolotu egitena entzuten bakari zenbakiak eta zenbakiak ematen da telediario eta irratiko informatibo batzutan ba, sodoku bat direla eta zenbaki gehienak ezin dira konparatu eta izaten dira ba, prubet ez direnak beharrezkoak. Zero prevalentziaren ikerketa egin dena eta publikatu dena atxo edo ondela egun bide, nik uste eta horrek esaten duzkula oraindik pandemia hau oso berde dagoela. Osea, estatu mailan bakarrik 10% pasatu dute geixotasuna, osea, 10% dago immunizatuta. Gure artean, ba, Nafarroan askoz be gogorra emon daude pandemia honek, eta 14% daude, baina Gipuzkoan esate baterako bakarrik 6% daude. Oso jente gutxi dago immunizatuta eta oso jente gutxi pasatu geixotasuna. Beste herrialde batzutan eta beste leko batzutan, ba ikusten duz porcentaia desberdinak esate baterako Parisen, 123% pasatu dute gaizotasuna, edo Madrilen 117% dira. Eta orduan zifra desberdinak ikusten dugu, eta pandemia bat desagertzeko, eta amaitzeko, behar dugu populazioen porcentai importante bat, ja pasatu aukitea eta immunizatuta egotea.
Eta zer da porcentai importante bat?
Hombre, gutxielez, berrogei, hortik gora, ba, segun edo zuzena, baina horrek minimo dira, ba, pandemia hori gelitzeko.
Bai, argi dagoena da, hori adituek eta agintariek nabarmendu dutelako da, txertoa orain jartzen hasi arren, oraindik hau prozesu hau luzea izango dela, talde immunizazio hori progresiboa izango delako, eta oraindik hilabete batzuk beharko dituelako, baina utzi dazu berriz ere guberrietara itzultzen. Zuk lehen aipatzen zenuen, historikoki, hirugarren olde etorriko dela, naiz eta leunagoa izan. Baina, hirugarren olde horri begira, gauzak egin litezke, pentsatzen dut, hobeto ala okerrago. Gauzak nola egiten ari gara, zeintzuk dira, edo zun nola ari zara jarraitzen eguberri begirako neurrien arintzearen inguruko eztabaida hau?
Ba, nik Europako presidenten artean, ba, uste dut momentu honetan daukagun honen adala Merkel. Nik argi dekot, osea, asko gustatzen zait, beti, osea, zerigo kurteetan, pentsatu dala modelo bat momentu honetan, ba, agintari batena, eta Merkelek, Alemanian hartun da erabakia, honetan urrengo 15-20 egunetan nazio hori iztea. Osea, aktibitate ekonomikoa minimo izaten da gabonatan, orduan ez da galduko askorik ekonomikoki, eta sozialki ganera, bakotxa behan etxean lotuko da, eta urtarrilaren erdian, 12an uste dute dela, berriz errekuperatuko dute, bai aktibitate ekonomikoa, eta baitera aktibitate soziala, osea, martxan jarriko da. Nik uste dut hori dela idea ona, eta uste dut olakoren bat enbizan zala hemen, baina ez da begin olakorik hemen. Eta geuzek nahiko ondo eruten dira, bai hemen Euskal Herrian ikuste dut geuzek ba nahiko ondo egun direla, Madilen bai Madileko mailan, ba suerte handia daukagu filosofo bat eukitegaz, ministro moduan, sanitateko ministro moduan, ze ekonomistak eta antzekoak izaten dira, ba bueno, apurtxu bete, ba, problematikoak euren erabakiak eta euren geuzek hartzeko, eta nik uste dut geuzek klaru daukatela, baina gero esan saben beste egunean hilak, bueno, este año no se celebra las navidades, eta ni oso posilotu nintzen pentsaten, bueno, holan izan bideo ganera, ez da pasaten ezer, urte beten ez dugu ospatuko, eta beste modu batera batungo gara, edo ongo gara gure familiarekin eta gure lagunarekin, eta oso posilotu nintzen, baina gero hasi ziren entzuten abotsak, emetik eta hondik eta autonomiak eta emoten da batzutan, estatu mailan hau dela una jaula de grillos. Eta orden nik batzutan balarritu egiten nahi, eta uste dut gabonatan, ia jente hasi dira topatenian nondik, topaten dut olako zulotxuet, ba batzeko, juteko, ez da ize herri da, ez da ize taldea jongo garan, bai familia bai, baina baita dela unedekin, eta nik uste dut hori gero pagatu bingo dugula urtarrilaren erditik aurrera. Momentu honetan, hartu behar dira erabakiak, eta bi, ba, osasun arloko aginteak hartu behar dute, baina ezin da igiri eskua, ze ezta, Europa osoan itxita dago eskua. Eta ez da bakarik Alemania. Baita ere Holanda, Frantzian gitxio, baina leko guztietan hasi diez konturatuten, momentu honetan oso kritikoa dela eta oso importantea dena.
Ez daukagu demorazko zere gehiago, baina nik aldetu banizu, desplazamentuak, etxeko juntadizuak, gaueko irterak edo ostalaritza zabalik edukitzea, neurrien artean zein izan liteken arriskutsuena?
Etxean batzea, gauean edo natebitaten egunean edo gaunzarratan, ba 8-10 persona, hotxetzen dago betan, lehioak izti egongo igirita, oza, lehioak itxita egongo dira, eta danok baterresten ganen egotea jaten, berba egiten, eta pasaten. Nik uste dut, aurten ez dugula egin behar jairik. Nik nire aldetik eta nire familian hartun dugu erabakia ez dugula egingo. Egunez, batungo gara, badukagu etxetxu bat eta solo batekin eta han batutuko gara esate batera gazteguru honetan egunez eta ez dugungo janariek ba, egoteko umeekin eta egoteko gure artean, batungo gara Bilboko parkean segilena Bilbon bizigara eta horren bat urtengo dugu parkera edo kalera eta egongo gara egun batxotan eta beste batxotan opariak emango dugu, segingo dugu geuza guztia, baina jateko orduan, bai gabonatan, gabonsarratan edo erregeetan ez dugu egingo bakotxa bere etxean.
Anton Erkoreka, epidemiologoa. Eskerrik asko eta eguberri on.
Bardin zurin, Maite.